Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Francuski predsjednik Macron i još nekoliko visokih funkcionera Evropske unije našli su se na udaru medija zbog trgovine uticajem. Francuski predsjednik i bivša komesarka Evropske unije Nelly Kroes pomagali su američkoj kompaniji Uber da poslovanje proširi na Evropu. U procurelim fajlovima koje su objavili Monde i Guardian navodi se da je Uber u lobiranje uložio skoro 100 miliona dolara. Šta je u pozadini ove afere, razgovaramo sa Natašom Jokić, našom dopisnicom iz Strasbura. Usvajanje temeljnog ugovora u vladi Crne Gore izazvalo je politički potres u Podgorici. Sporazum Dritana Bazovića i patrijarha srpskog Porfirija ugrozio je opstanak aktualne vlade. U igri su razne opcije od rekonstrukcije, stvaranja nove parlamentarne većine do vladinog pada i novih izbora. Šta je najizglednije i kako se ova kriza može razvijati u temi Nataše Aćimović. Klimatske promene, nagli porast ili pad temperature, ekstremne vrućine i najzdravije ljude često dovode u neprilike. Kardiovaskularni pacijenti su posebno ugroženi u letnjim mesecima. Kako se čuvati, na šta obratiti pažnju, kada se obratiti lekaru, na ova pitanja odgovara Milica Vukićević, specijalista interne medicine. U Muzeju Vojvodine otvara se izložba San neolitske noći. Direktorka Tijana Pešterac za magazin će objasniti kako će izložbom rasvetliti nova saznanja o praistorijskom čoveku. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
Francuski predsednik Macron i još nekoliko visokih funkcionera Evropske unije našli su se na udaru medija zbog trgovine uticajem. Oni su pomagali američkoj kompaniji Uber da poslovanje proširi na Evropu. Pri tome su kršeni zakoni, diskriminisani francuski taksisti, a političari su sumnja se ostvarili materijalnu korist. U procurelim fajlovima koje su objavili Mond i Guardian navodi se da je Uber u lobiranje uložio skoro 100 miliona dolara. Šta je u pozadini ove afere u Francuskoj koja je juče obeležila nacionalni praznik? Razgovaramo sada sa Natašom Jokić, našom dopisnicom iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Ano.
Svi se evo još sećamo svojevremeno protesta francuskih taksista i surovog obračuna sa policijom. Tada se još nije znalo, a sada se sugeriše da je francuska vlada radila za američki Uber. Kakva je tada bila politička pozicija predsjednika Macrona?
Macron je tada bio ministar ekonomije. To je, znači, govorimo o periodu 2014-2016. 2017. biće izbori i Macron će biti izabran za predsjednika. Pojavit će se kao kandidat potpuno kao grom iz vedra neba tek u novembru 2016. To dodam neke vremenske odrednice za orijentaciju. Ne, podozirava se da je vlada tadašnja i administracija predsjednika Holanda radila za Uber. Podozirava se da je Macron bio u nedozvoljenim interesnim vezama sa Uberom i to u situaciji kada i bivši predsjednik Holanda i tadašnji predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Cazeneuve iz tog doba tvrde da uopšte ništa nisu znali o kontaktima ministra ekonomije sa Uberom. Dakle, da podsjetimo slušalcima, da si ti već rekla u najavi, znači na sajtu parijskog dnevnika Le Monde i objavljena su dokumenta o, kako se navodi, ovo je jako važna reč, partnerstvu između američke kompanije za prevoz Uber i njenih lobista sa tadašnjim francuskim ministrom ekonomije, sada predsjednikom Macronom. Dakle, parijski Le Monde i javni servis France Info objavili su SMS poruke, mailove i sva druga dokumenta dobijena posredstvom britanskog dnevnika Guardian od međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo, koji nedvosmisleno pokazuju da je Macron u vreme kada je radio, dakle kao ministar ekonomije, ponavljam, 2014-2016, delovao u interesu američke platforme Uber za takozvani prevoz sa vozačom. I sada, tu je reč zaista o jednoj masi od 124.000 fajlova iz koje su preuzeti delovi, naravno, ko može sad, koliko godina, decenija života vam treba da sve to pregledate, da je sadašnji predsjednik, dakle odatle proizilazi, delovao kao partner. To je ono što je veoma bitno. I dakle, u porukama Uberovih rukovodilaca i lobista govori se o poslovnom dogovoru sa Macronom. Može se pročitati da je Macron savjetovao Uber kako da rediguje amandmane na tekstove zakona u francuskom parlamentu i dostavi ih poslanicima. Citiraju se čak i delovi iz elektronske pošte u kojima rukovodioci Ubera opisuju rezultate svojih lobista u Francuskoj kao spektakularne, nikad viđene i tako dalje. I dokumenti govore o jednoj skandaloznoj epizodi iz 2015. kad je Macron čak insistirao u jednom regionu, Bouches-du-Rhône se zove, u Francuskoj, gde je prefekt, dakle šef administrativne policijske vlasti, zabranio Uber. Dakle, Macron je rekao, sad ćemo da vidimo šta je to, kad mu se javio Uberov lobista, i rezultat je bio da je ta zabrana bila skinuta. Dakle, treba da napomenem uz ovo da protiv Ubera u periodu o kome govorimo, 2014-16, Macron je tada već ministar ekonomije, prethodno je bio savjetnik predsjednika, ono onda je ekonomski savjetnik. Dakle, protiv Ubera je već bila vođena istraga zbog optužbi za krivična dela i za poreske prekršaje, kao i za pokušaj deregulacije u domenu saobraćaja u Francuskoj, koji bi vozačima bez ikakve licence profesionalne, imaju samo vozačku dozvolu, omogućio da voze kao profesionalci. Da ne govorimo o tome da niko nigde nije plaćao porez. I upravo ova objavljena dokumenta pokazuju, dakle, da je Macron delovao prosto kao samostalno, uprkos tome što se tadašnja vlada i ministar unutrašnjih poslova sa tim nisu slagali.
Sada, reagujući na optužbe, francuski predsjednik je izjavio da u stvari ništa ne bi promenio u pristupu. Kako je to obrazložio?
Pa Macronov odgovor, prvi odgovor, da, on juče jedan drugi odgovor relativno pristojan, mislim, sa stanovišta forme, jer je to bilo na Dan Republike, ali njegov prvi odgovor početkom ove nedelje bio je takav da ja ne mogu da ga citiram. Bio je vulgaran i mogao bi da se sažme u jedno nonšalantno pitanje, pa šta? Pa šta ako bismo hteli dakle, da izbegnemo citiranje ovog njegovog odgovora. On je juče u intervju po Domu 14. bilo, dakle, bio nešto uglađeniji, kao što rekao, ali je ponovio da ništa ne žali, da jeste on podržavao Uber, jer je podržavao otvaranje tržišta, drugim rečima on je podržavao Uber, jer se to poklapalo sa njegovim viđenjem slobodnog tržišta koje samo se organizuje, jer to je neoliberalno. Nije ovde reč o liberalizmu, reč je ovde o neoliberalizmu. Znači, to je tržište koje se samo organizuje poput nekog socijalnog organizma, kako bih rekla, koji je sam po sebi inteligentan i on sam sebe vodi. To je ta doktrina neoliberalna koja vodi u totalnu privatizaciju države i faktički u dolazak države pod ruke privatnika. E sad, to je Macronova doktrina. On ima na nju pravo, vi imate pravo da se ne slažete, ali ovde to uopšte nije problem. Dakle, ono što Macron radi vrlo teatralno, jer voli teatar, kako to i u svojoj biografiji uvek napominje, ovo uopšte nije problem. Ovo nije središte afere. On ima svoja viđenja, ovaj drugi ima svoja viđenja. U središtu je činjenica da je Mark McGahn, koji je bio glavni lobista Ubera, koji je Macrona video 17 ili 18 puta prema dokumentima koje je objavio Guardian, otvoreno rekao da je učestvovao u prikupljanju fondova za prikupljanje novca, dakle da je učestvovao u prikupljanju novca finansijskih fondova za Macronovu buduću predsjedničku kampanju. Dakle, nakon dila koji su napravili, kako govore dokumenta, upotrebljava se engleska reč deal sa Macronom, oni su radili na prikupljanju fondova za njegovu kampanju. I sad, vrhunac je, i time završam, Mark McGahn šta je rekao? Rekao je da je to učinio iz ličnih razloga. Zbog simpatija prema Macronu, eto, oni su se tako viđali i onda se tu stvori jedna simpatija među ljudima, što je sasvim sve normalno. I eto, sad, šta bi sad mi trebalo da zaključimo? Da je ovo jedna topla ljudska priča, kako bi se istina cinično novinarski reklo. Međutim, da dodam još da je Mediapart juče objavio da je imao pristup dokumentima koji govore o prepisci predsjednika kada je bio ministar ekonomije sa lobistima velike digitalnih grupa. To su Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. I da je jedan lobista grupe Amazon učestvovao također u predizbornoj kampanji Macrona 2017. godine. Ne znamo da li išu iz ličnih simpatija ili iz nekog drugog razloga, taj se još nije oglasio.
Topla prijateljska priča, kako si rekla, širila se i van granica Francuske. U Uberovim internim dokumentima pominje se regrutovanje prijateljskih političara u Evropi. Šta se i ko iza ovog eufemizma krije?
Ana, ovo sad, pripremajući se za ovu emisiju, moram pročitaocima da im pokažem malo iza zavese. Znači, pripremajući se za emisiju, našla sam našu emisiju novinarenje iz 2016. godine. Znači, to je 26. septembar, mislim. I prosto sam bila u iskušenju da prepišem najavu Nikole Denčića za tu emisiju, jer ona je potpuno ista za ovu emisiju, kada je bar reč o Neli Kroft, bivšoj potpredsednici Evropske komisije, bivšoj ministarki saobraćaja Holandije, bivšoj komesarki u dva mandata za konkurenciju od koje su korporacije drhtale i tako dalje. Za koju se ispostavilo da je korumpirana, nego da je korumpirana do neviđenih i prosto, kako bih rekla, do nadrealnih razmera. Evo, sad da počnem sa ovom najnovijom vešću, naravno. Kada je skandal izbio 2016. godine sa Bahamali, tada je Neli Kroft bila već zaposlena kao savjetnica u Bank of America i u gigantu Uber. Imala je reputaciju evropskog komesara koji se suprotstavio dominantnom položaju na tržištu Microsofta, kao i energetske grupa, kao E.ON, Suez i tako dalje. Ali ona je bila u upravnim odborima neverovatnog broja velikih kompanija nekoliko desetina, to prosto neshvatljivo. To je ono čemu sam izveštavala 2016. Sad vidim ovo interesantno. U medijima se kao jedno veliko otkriće govori o korupciji Nelly Cross. A 2016. to prosto bilo neverovatno šta ste se mogli da pročitate. Osim toga, 2004. otkriveno je da je ona živela u nevenčanom braku sa članom organizovanog kriminala, sa članom mafije. Palberg se on zove, o tome je pisala holandska, pa posle i francuska štampa, tako sam to i pročitala. Dakle, ona je takođe bila u dosluhu, kako da kažem, sa lobistima Ubera, tu se govori o nekoj sumi od 200.000 evra. Sada je Evropska komisija, dakle tu također mogu sad sebe da prepisujem, tako mi je olakšan bio posao jutros, iz 2016. godine imate ono saopštenje Evropske komisije da će Evropska komisija da traži objašnjenje od Nelly Cross, jer ona kad je bila radila za Uber, znači ona više nije bila članica Evropske komisije, ali još nije istekao takozvani period rezerve. Znači, prestala je da bude članica Evropske komisije, ali jedno vreme ona nema prava da radi za privatne kompanije, jer to se smatra kao ukrštanje interesa. I sve to zajedno, evo sada prepisujem sad onu rečenicu iz 2016. da komisija je tražila sada objašnjenje od Nelly Cross, koja sad već ima i 81 godinu, možda bolje da je ostave na miru, jer ovo već ima jednu tragikomičnu dimenziju i sama vidiš, dakle, ne doprinosi ugledu Evropske unije, koje zaista pretnje nisu ni razni nacionalisti, ni razni rasisti sa svojim prostačkim uprošćavanjima stvari i tako dalje. Najveća opasnost zapravo za Evropsku uniju je ona sama, kako bi rekao Radovan Treći, oko sebe same.
Aktuelna francuska ministarka za mala preduzeća tvrdi da je Macron samo radio svoj posao. Da li, da iskoristim istu tu floskulu, da li u stvari mnogi političari Evropske unije u stvari samo rade svoj posao?
Zavisi od toga kako su oni u svojoj glavi, a kako zvanično definisali svoj posao. Reč je o tome da Evropska unija niti je dovoljno federalizovana da bi se nazvala federacijom, ni konfederacijom, niti je dovoljno reč o jednoj strukturi gde svaka država ima svoj suverenitet da bi se nazvala jednom zajednicom, da kažem, suverenih država. Dakle, tu imate jednu tenziju od samog početka te dekoncepcije, o tome, mislim, i naši slušalci su mogli dosta da čuju svih ovih poslednjih godina, ali kako oni definišu svoj posao. Članovi Evropske komisije prvo nikad nisu izabrani, niko ih nikad nije izabrao, a evo recimo u Francuskoj, dakle se ja stalno javljam, ako bih sad izašla na ulicu ili od ljudi iz moje okoline koji su i lekari, inženjeri, radnici i tako dalje, pa niko ne zna uopšte ko su imena evropskih komesara, pa ajde, možda u poslednje vreme čujete predsednica Evropske komisije, možda su njeno ime naučili. Svi koji nisu novinari nemaju o tome pojma. Tako da, kako oni shvataju svoj posao? Pa, po ovome, kako je praksa pokazala, ovo što ja izveštavam ih poslednjih 20 godina, oni shvataju to kao jednu priliku da uđu u jedan društveni lift koji će ih odvesti na višu stepenicu. I u tom društvenom liftu, naravno, to će im omogućiti i da se obogate. Jer većina tih ljudi, ne govorim svi, ima ovde i časnih izuzetaka, ali sjetite se samo jednog lika koji je zaista, rekla bih, skoro besprizoran, kao Barozo, koji je u dva mandata bio predsjednik Evropske komisije i završio je kao neizvršni direktor banke Goldman Sachs, koja je jedna od najodgovornijih za krizu 2008. godine finansijsku. Tako da oni, znači, idu i znate, to je taj lift koji ih vozi između privatnog i javnog sektora. Znači, vi radite, uzimamo Macrona, ajde, imamo bliži primer, koji je radio kao investicioni bankar u Rothschild banci. I šta je uradio? Onda je odjednom prešao u levičarsku administraciju Macrona, pardon, Hollanda, i 2012. bio je savjetnik za ekonomiju u administraciji Hollanda, koja je bila po definiciji leva, socijalistička administracija. I onda će odatle postao je predsjednik, vidimo pod kakvim okolnostima, vrlo sumnjiva finansiranja i tako dalje. Ne možemo da kažemo da je to tačno dok se to pravosudno ne dokaže, ali vrlo uznemirujuće su ove indikacije. I onda posle toga, u principu, dobro, ako niste predsjednik, nego ste samo pod navodnicama ministar ili komesar evropski ili tako, vi opet prelazite u privatno. I naravno, dogod ste na funkciji javnoj, vi mislite šta ćete raditi posle. I obezbeđujete sebi jedno dobro privatno uhleblje. I to je jedna dekadencija potpuna.
Može li se, znači, Nataša, reći da je ovo u stvari postao uobičajen način poslovanja u savremenom neoliberalnom svetu, pogotovo ako se uzme u obzir da se u kontekstu ove priče pominju i druge američke firme kao što su Netflix, Tesla, da ne nabrajam?
Da, može se reći. Zanimljivo je, mislim, i kad smo razgovarali o ovome, Ana, konstatovali smo da je zanimljivo da su mediji do ovih podataka došli zahvaljujući američkim izborima. Jer i Bahama Leaks, kao i Palama Leaks, kao i sadašnja afera Uber, proizveli su Amerikanci, ili tačnije OCCRP, što znači projekat za izveštavanje o korupciji organizovanom kriminalu. Čiji su financijeri američka državna agencija USAID i Soros fondacija i švajcarska vlada i Google. To sam citirala, nezavisni Wikileaks i Parijski Le Monde, koji je to potvrdio 2016. godine. Dakle, OCCRP, dakle taj projekat za izveštavanje o korupciji organizovanom kriminalu, je partner međunarodnog konzorcijuma za istraživačko nominarstvo i snabdeva ga podacima koje zatim objavljuju veliki svetski dnevnici. I kao i danas povodom afere Uber, tako se i 2016. kada je Nelly Cross bila u toj velikoj aferi, koju su sad svi zaboravili, mogli da se postavi pitanje kakav je interes Sjedinjenih Američkih Država da preko svoje državne agencije u taj dostavljaju milijone podataka.
Upravo to,
medijima.
Upravo to, Nataša, i može li se to dovesti u vezu trenutno sa ukrajinskim ratom i odnosom Evropske unije prema Rusiji i prema Americi?
Ovako, prvo, kada se govori, ovdje se kritički govori, dakle ovdje se postavlja jedno pitanje principijelno. Da li, znate, Kantova definicija lepote je bezinteresno sviđanje. A mogli bi sad to da prebacimo na plan morala pa da kažemo da li zaista Sjedinjene Američke Države bezinteresno deluju ovdje, boreći se kao Don Kihot da zavlada moral, da vladaju dobri običaji, dakle da se iskoreni korupcija. To je pitanje koje imamo pravo da postavimo. Nemamo pravo da isključimo da ovdje ne postoji politička dimenzija. Evo zbog čega. Zato što postoji nešto što podsjeća na metodu. To uopšte ne dovodi u pitanje relevantnost i istinitost ovih podataka koji su procurili. Oni su skoro izvesno 100% istiniti. Ne možemo da kažemo 100% jer u načelu, ako verujemo u demokraciju, pravosuđe je to koje mora da dokaže. Ali ovdje reč o dokumentima crno na belo. Ali treba konstatovati da su svi podaci koji su procurili, dakle na ovaj način, oni jesu, dakle crno na belo dokazuju, nema sumnje. Ne možemo da isključimo međutim mogućnost da se oni upotrebljavaju u kontekstu ekonomskog rata. U kontekstu onog što je jedna komisija Senata u Francuskoj nazvala ekonomski rat, dakle. Za koliko toliko bolje razumevanje ove cele afere treba znati da Sjedinjene Američke Države primenjuju princip ekstrateritorijalnosti svojih zakona, što znači da Sjedinjene Američke Države mogu da primene svoje zakone i van svoje teritorije. Ako ste vi korumpirani i zovete se firma Alstom, francuska, koja je prodata za bud zašto 2014. godine u novembru Amerikancima, i ako vi praktikujete davanje mita da biste sklapali poslove na raznim krajevima sveta, vi možete da dospete pod udar američkog pravosuđa. Kako? Dovoljno je da ste poslali jedan mail sa Google maila, Gmaila. To pripada, dakle, Americi, i oni po svom tumaču, oni mogu da vas optuže. To se i dogodilo sa francuskom grupom Alstom. Dogodilo se da su Amerikanci kupili Alstom, koji je proizvodio nuklearne turbine jedinstvene u svetu, i imao je, i Francuska je zato imala svoju autonomiju i na vojnom planu, jer te nuklearne turbine su u vojnim nuklearnim podmornicama, a i na civilnom planu Francuska ima veliki nuklearni park. I šta se na kraju dogodilo? Amerikanci su kupili Alstom pod neviđenim okolnostima, tako reći, za tri pare. I francuski senat sad vam prelazim na ovu aferu da bih vam objasnila šta se dešava sa Uberom. Da ima indikacija da je reč o jednoj metodi. Znači, francuski senat je napravio istragu i rekao, pa kako je ovo bilo moguće? Ispostavilo se da kad je Macron bio ministar ekonomije, da je on potpisao prodaju. On se pravdao pred senatskom komisijom, već u ulozi predsednika, da on ništa o tome nije znao, da je sve bilo pripremljeno već kad je on postao ministar ekonomije, samo imalo da potpiše. Ispostavilo se da je on lažno svedočio prema rečima predsednika komisije koji se zove Morlec. Današnji predsednik je lažno svedočio pred komisijom, vidjet ćemo tek ishod svega ovoga kad njemu završi predsednički mandat. I znao je i učestvovao je iz senke u pripremi ove prodaje koja je bila apsolutno protiv
francuskom interesu. E sad, Nataša, oprosti što te prekidam, imamo samo još minut možda za razgovor, da se vratimo na, da na neki način rezimiramo i da uvedemo u zaključak i posljednju izjavu jučerašnju Makrona, njegovo obraćanje naciji, i da dovedemo u vezu sa ovom pričom koje su bile osnovne poruke i kako se one u kontekstu ove afere i da li uopšte mogu čitati.
Pa Macron je juče uputio poruku da nam, da se vojska francuska, armija, da će biti revalorizovan budžet pre predviđenog roka u kontekstu priprema za jedan sukob širokih razmera u Evropi. Dodao je, kada je reč o aferi Uber, ono što sam rekla, da on se uopšte ne kaje i tako dalje. Naravno da nije odgovorio na primjedbu da je Uber učestvovao u prikupljanju fondova za njegovu izbornu kampanju. A ono što je ovdje jako važno, to je da kad stavimo Uber u ovaj kontekst, gdje sam govorila o Asomu, kako je on prodat pod pritiscima i tako dalje, vidimo jednu stvar, da ne možemo da isključimo, to nije nikakva odbrana Makrona, naprotiv, političku dimenziju ove afere sa Uberom, u smislu da je Makron zaista dosta govorio o tome proteklih mjeseci, da ipak ne treba zaboraviti da će Rusija uvek biti partner, da će ona uvek biti tu. I to je govorio upreko činjenici da mi imamo jedan za sada još uvek posredni rat između Sjedinjenih Američkih Država i između Rusije koji se vodi u Ukrajini. On je sebi dozvolio da to kaže. Da li mu je ovo sada otvaranje afere Uber poruka koja mu je poslata da ne može da se ponaša kako hoće ako ima toliko putera na glavi, kako se to kaže, to je sada jedno pitanje.
Otvoreno i dalje.
Koje je otvoreno.
Hvala najlepše, Nataša, na ovoj analizi koja je bila odlična i iscrpna. Za Radio Beograd, naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić.
I want Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Maxi Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Gomex, vikend akcija.
Lubenica kilogram 29,99. Suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Eko.
Sportski spomenar.
Kad se navodi kao sportisti, oni navedu, pa Nenad Stekić, Jasmina Kalić, uvek kao gimnazija budu ponosni na nas, bivše sportiste. Eto.
Gošća, košarkašica Jasmina Kalić. Nedelja, 17. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1 24. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije grad Čačak, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Usvajanje temeljnog ugovora u vladi Crne Gore izazvalo je politički potres u Podgorici. Sporazum Dritana Abazovića i patrijarha srpskog Porfirija ugrozio je opstanak aktuelne vlade. U igri su razne opcije, od rekonstrukcije, stvaranja nove parlamentarne većine do vladinog pada i novih izbora. Šta je najizglednije? Na ovo pitanje u ovom trenutku u Crnoj Gori niko nema odgovor. Zavladala je tišina, naročito u opozicionom bloku i kod dojučerašnjih Abazovićevih saboraca. Pripremila Nataša Ćimović.
U Crnoj Gori već dve nedelje duva bura. Brod još aktualnog kapetana, odnosno premijera Dritana Abazovića, ljulja DPS i njen lider i predsjednik Milo Đukanović, a sve zbog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ovo će biti treći put da se sapliću o njega, i to na putu ka Evropskoj uniji.
I mi smo simbolično rečeno pošli možda prema Evropskoj uniji, to bi bilo u ribarstvu kao da krenete u lov na tune. Međutim, zakačio se kanap za propeler i mi smo blokirali. I postoji jedna solucija. da se udavite, zato što može da dođe do nevremena, ali morate da skočite u vodu, i meni se to dešavalo, i sa malim nožićem da izrežete kanap da bi mogli da upalite motor i nastavite dalje. Ja sam skočio u vodu. Skočio sam u vodu kad sam napravio 43. vladu. Ja biram evropski put. Ako neko želi da izabere evropsku stramputicu, što da radimo? Svi ćemo biti u hladnoj vodi, kao u Titaniku, neko će da se smrzne, neko će da umre, neko sa osmijehom, neko će i da se spasi, sve su to ljudske sudbine, ali je to sve bez veze. Ovo nije santa koja treba da probije naš brod. Apsolutno ne. Ovo veze nema sa vjerom, niti sa temeljnim ugovorom, niti sa crkvom. Ovo je pokušaj da se vrati biznis koji u Crnoj Gori vrijedio 500 miliona eura godišnje. I to je to.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović međutim to demantuje. On tvrdi da je Abazović prekršio dogovor jer je preko noći zamenio prioritete. I zbog toga je, kako je rekao za njihov javni servis, izgubio podršku DPS-a.
Premijer je na tom sastanku kazao da će sutra biti otvorena rasprava i da se neće vlada izjašnjavati. Sljedećeg dana se vlada izjašnjavala tom aktu. E sad, dakle, osnovno pitanje je čemu žurba? Ko je stavio nož pod grlo da bi se to moralo uraditi u oči sjednice Svetog sinoda koja je bila zakazana, ne znam da li je i održana, nisam pročitao u javnosti, 9. jula. Zašto je baš taj dan toliko važan? I zašto je važno da se jedna suverena, nezavisna država prilagođava sjednici Svetog sinoda? Dakle, koja je to inferiornost, koja je to potreba da trčimo, da ispunjavamo nečije očekivanja, i koja je to neodgovornost da sebi date za pravo da ovim pitanjima sudite bez konsultovane stručne javnosti? Dozvolite, mi smo ovoj vladi izglasali nepovjerenje. Možda ova vlada može da dobije povjerenje nekog drugog. Ako dobije, naravno nema nikakvog problema. To je sve legitimno. Ali ako ne dobije, mi razgovaramo sa svim parlamentarnim partijama. Razgovaramo ne samo sa programskim bliskim, razgovaramo i sa frontom. Razgovarat ćemo sa demokratama, razgovarat ćemo sa ovima sa kojima smo do sada bili u vladinom aranžmanu. Dakle, da bi došli do optimalnog rješenja koji će nas voditi ka cilju da umjesto ove vlade dobijemo vladu koja će odgovornije promišljati državne interese.
Vladimir Pavićević, savjetnik potpredsjednika vlade Crne Gore Vladimira Jokovića, kaže za naš program da se od trenutka najave DPS-a da će rušiti vladu, pa sve do danas ništa nije desilo.
Pa ja zapravo još uvijek ne vidim te neke realne prepreke. Mi imamo najavu, na primjer, Milovog DPS-a da oni više ne podržavaju tu vladu, ali pazite, ova vlada je manjinska vlada. Podrška struktura većine koja podržava tu vladu može da se mijenja. Oko neke teme tu vladu će podržati, na primjer, poslanici DPS-a, evo kada je ona, na primjer, bila izglasana. Oko neke druge teme podržat će poslanici Demokratskog fronta. Oko neke treće teme može neko treći. Tako da je ta manjinska vlada na svakodnevnoj provjeri. Svakodnevno može tu neko da postavlja neko pitanje, a mi do današnjega dana, evo prošlo je 5-6 dana od kada je usvojen temeljni ugovor, nemamo nikakvu zvaničnu inicijativu, niti oko preispitivanja povjerenja ove vlade, niti oko skraćenja mandata poslanicima u Skupštini Crne Gore. I ja mislim da se i dalje razmišlja da li sa time uopšte da se krene, jer svako ko bi danas inicirao skraćenje mandata poslanicima ili uskratio i formalno, potpuno u Skupštini povjerenje vladi, tako da je pada vlade, ti akteri bi se jasno legitimisali kao protivnici i Evropske unije i kao protivnici potpisivanja temeljnog ugovora za Srpskom pravoslavnom crkvom. Ja ne vidim koji je to akter u crnogorskoj politici danas koji bi bio toliko nerazuman.
Kakve su šanse da zbog temeljnog ugovora sa SPC vlada Dritana Abazovića preživi uz podršku opozicionih partija pobedničke koalicije na izborima 30. avgusta 2020. godine, Demokratskog fronta, demokrata i drugih stranaka iz Srpskog korpusa, veliko je pitanje. Naročito ako se ima u vidu da mu nisu zaboravili rušenje prethodne vlade Zdravka Krivokapića, prekrajanje izborne volje i povratak DPS-a na političku scenu. Demokrate mu nisu zaboravile ni teške reči, ni smenu svog lidera, Alekse Bečića, sa mesta predsjednika parlamenta. Niko od njih se za sada ne oglašava. tek poneko. Zavladala je tišina, a i nema se više poverenja u Abazovića, rekao nam je predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.
Prosto moram podsjetiti da je tim preskakanjem na drugu stranu nekako vrlo brzo potrošena ona istorijska pobjeda koju smo s građanima izvojevali od 30. avgusta 2020. godine. Šta je sa drugima? Vjerujem da slično razmišljaju i demokrate, da bez obzira što svaka nova politička prilika daje i novu šansu, ne vide sebe u priči u kojoj bi Abazović bio na čelu još jednog projekta. Dovoljno ih je bilo i nisu bili uspješni. Tako da sada, ako Crna Gora želi dalje u bilo koju vrstu napretka, se mora pokušati na drugačiji način. Šta svi misle ostali, vjerujte da je to teško u ovom trenutku zaključiti. Ono što ja primećujem je jedna vrsta tišine kod mojih kolega iz koalicije za budućnost Crne Gore, da rekao bih da se osluškuje i da traže eventualno svoju priliku, ali ja se plašim da smo mi tu priliku potrošili sa onom prvom vladom koju smo birali i koju smo prebrzo rušili, rušeći jednog čovjeka. Upravo te naše slabosti je iskoristio i Abazović, a ako ima namjeru da to uradi još jednom, sasvim sigurno da nije do njega, nego do nas. Prerano je radovati se, jer i dalje ne znamo šta je konačna namjera. Ja pozivam na oprez, čini mi se da je suština cijele priče kako DPS uvesti i zvaničnu vladu. Podsjećam, oni su sada samo neko ko podržava i neko kome se širokom rukom obećava da će biti provedeno namještenja njihovih funkcionera po dubini. Skraćenje mandata skupštini i izlazak na nove vanredne izbore je jedini ljudski smislen potez u ovakvim prilikama, kako bi se stalo na put i na kraj jednoj pijačnoj politici koja je obesmislila svaku izvornu vrijednost.
Prema ocjeni lidera Prave Crne Gore Marka Milačića, njegova zemlja je u dramatičnoj krizi. Koju je, kaže, napravio, treba da je i razreši.
Vlada Crne Gore, na čijem čelu je Dritan Abazović, je odavno trebala da padne. Prije svega zato što vraća Mila Đukanovića i DPS. To što sada oni, između ostalog, koriste pitanje temeljnog ugovora, koji su dodatno, moramo da kažemo, maltene prepisali od prethodne vlade, i to je proces koji traje 10 godina, dakle to je jedan kontinuitet, to je druga stvar. Dakle, prava Crna Gora će se prema svemu tome odrediti kada vidimo još jednu bitnu stvar, da li će Dritan Abazović potpisati temeljni ugovor. Dakle, u redu je i pozdravljamo, da kažem, što je temeljni ugovor usaglašen i usvojen na vladi Crne Gore. Međutim, ništa nije gotovo ako se taj temeljni ugovor ne potpiše. Dakle, to je ono što je ključno. I prava Crna Gora njega, evo i odavde i preko vaše glasila, poziva da se hitno potpiše temeljni ugovor, i to narednih dana, a to prije svega zbog toga što je i narednih dana DPS najavio ovu inicijativu za rušenje vlade. Dakle, ako oni zaista žele Dritan Abazović i drugi u toj vladi, iskreno, jer mi to još ne možemo znati, da potpišu temeljni ugovor, neka izvole i neka potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To mogu da urade koliko je s jutra, koliko znam, zato što je tekst ugovora prihvatljiv Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ono što je dobro Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dobro i meni i našoj političkoj partiji, ali dakle mi treba konkretno da vidimo da se i Dritan Abazović i ova vlada vrlo decidno, jasno postave i potpišu ili ne potpišu taj temeljni ugovor. Nakon toga, kad mi vidimo da li oni zaista to žele, onda će biti mnogo lakše svima nama da se odredimo i da vidimo sve ostale pozicije. Tako da je sad definitivno loptica na Dritanu Abazoviću, nije ni na Marku Milačiću, to jest meni, ni na Aleksi Bečiću i tako dalje, to je zamjena teza, ovdje je loptica u dvorištu vlade Crne Gore. Oni su nas doveli do ove situacije i oni trebaju da daju odgovore na ta pitanja i da preuzmu odgovornost.
Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković, kao i ostali sagovornici, rešenje vidi u izborima. Međutim, moguće su, kaže, i druge opcije.
To bi mogla da bude i ova opcija da se Dritan Abazović vrati pobjednicima iz 30. augusta, da se vrati onoj prvoj parlamentarnoj većini, misleći na koaliciju za budućnost Crne Gore i na demokratsku Crnu Goru, i da se onda sa njima opet prave novi dogovori. Međutim, ja mislim da je to neiskreno rešenje, zato što bi Dritan Abazović u tom slučaju bio jedna ping-pong loptica koja se odbija od jednog političkog spektra ka drugom, a čvrsto držeći premijersku fotelju u svojim rukama. Nije sve ni u funkcijama. Mislim da je ovo pošlo u nekom lošem pravcu i da se sve može raščivijati, kako sam i rekao, novim izborima. A koliko je važno pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, govori činjenica da će ovo biti treća vlada koja lomi zube upravo na pitanju temeljnog sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Lideri Demokratskog fronta za sada ne otkrivaju buduće poteze. Jedino jedan od njih, predstavnik kluba poslanika DF-a Milan Knežević, postavio pitanje premijeru Dritanu Abazoviću u pisanoj formi i preko Twittera. I to u konstruktivnom stilu.
I što ćemo sad?
Pitanje je postavljeno u okviru premijerskog sata, kada se predsjednik vlade Dritan Abazović bude obraćao poslanicima u parlamentu Crne Gore. Na odgovor će se dakle čekati do srede 20. jula, za kada je zakazana ta posebna sednica.
My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on.
Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije o mandataru nove vlade sastankom sa Savezom vojvođanskih Mađara, čiju delegaciju predvode Ištvan Pastor, Balint Pastor i Elvira Kovač. Posle njih na Andriće venac doći će i predstavnici stranke Zavetnici i delegacija koalicija Patriotski blok, koju čine Dveri i POKS. Vučić je ranije najavio da će rezultate i utiske sa konsultacija objaviti po okončanju razgovora sa svima koji će imati poslanike u novom sazivu Skupštine Srbije. Ruske snage ušle su u Sveverski Soledar, a zvaničnici Luganske narodne republike tvrde da je Kijev odlučio da fazno povuče jedinice iz Sveverska u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Vlasti Nikolajeva su saopštile da u tom gradu od jutros odjekuju snažne eksplozije i da su na meti Rusa bila dva najveća gradska univerziteta. Vašington je pozvao svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto smatra da dalje sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini ne bi bile svrsishodne, jer su dosadašnji paketi kaznenih mera samo zaoštrili rat. Predsjednik parlamenta Šri Lanke zvanično je prihvatio ostavku predsjednika Gotabaja Rajapakse, koji je posle rastućih protesta zbog ekonomske krize u njegovoj državi pobegao iz zemlje. Počeo je proces imenovanja novog šefa države, koji će, prema riječima predsjednika Skupštine, biti obavljen brzo i uspešno. Rajapaksa, koji je u sredu pobegao na Maldive, sleteo je juče u Singapur, a kako su rekli zvaničnici Maldiva, on će kasnije otići u Džedu u Saudijskoj Arabiji. Od danas su niže cene svinjskog mesa, posle jučerašnje odluke vlade da dopuni uredbu i ograniči cene tog mesa u maloprodaji. Meso bi trebalo da bude jeftinije od 150 do 218 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kategorije. Tako će meso od buta koštati najviše 709 dinara, a plećke 699. Ograničena je i proizvođačka cena svinjetine. Odlučeno je i da visina marže pri prodaji pilećeg mesa bude najviše 10%. Sudsko veće Specijalnog suda u Beogradu osudilo je suspendovanog inspektora službe za borbu protiv organizovanog kriminala Božidara Stolića na 2 godine zatvora zbog optužbi da je zloupotrebom službenog položaja odavao informacije o istrazi protiv organizatora i dela pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Drugo optuženi, Filip Golubović, osuđen je na kaznu zatvora od 1 godine i 2 meseca zbog podstrekivanja Stolića na zloupotrebu službenog položaja. Ovo je prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe. Sport. Svetsko atletsko prvenstvo na otvorenom počinje danas u američkom gradu Eugene u Oregonu, a tim Srbije predvodit će Ivana Vuleta. Uz aktuelnu dvoransku šampionku sveta u skoku u dalj, u istoj disciplini nastupit će i Milica Gardašević, a treći predstavnik Srbije u Juđinu bit će Boško Kijanović, koji je državni rekorder u disciplini 400 metara. Vreme danas sunčano, uveče na severu kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 31 stepen, relativna vlažnost vazduha 38%, pritisak 997 milibara, sada duva istočni vetar brzinom do 10 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima. Naredni pregled je u podne.
I want you to hold out the palm of your hand.
Sada je 11:06 minuta, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Klimatske promene, nagli porast ili pad temperature, ekstremne vrućine i najzdravije često dovode u neprilike. Kardiovaskularni pacijenti su posebno ugroženi u letnjim mesecima. Kako se čuvati, na šta obratiti pažnju, kada se obratiti lekaru? Na sva ova pitanja odgovara doktorka Milica Vukićević, specijalista interne medicine. Sa njom razgovara kolega Dejan Erić.
Na koji način, doktorka Vukićević, visoke temperature utiču na kardiovaskularne bolesnike? Opet, posle par dana zahlađenja ulazimo u period vrućina.
Kardiovaskularni bolesnici su u većoj meri rizična grupa, pre svega zbog veće sklonosti da dehidriraju, što usled nedovoljnog unosa tečnosti, što usled većeg znojenja, gubitka elektrolita, nedovoljne nadoknade istih, nedovoljnog unosa tečnosti, pre svega vode. Tako da veoma često se događa da pacijenti sa arterijskom hipertenzijom koji su imali do tog trenutka optimizovanu medikamentnu terapiju budu skloni i nižim vrednostima krvnog pritiska. Tako da često tokom letnjih meseci sugerišemo, naravno mi lekari, ne da pacijenti to samostalno rade, da se možda revidira ili doza ili vreme uzimanja leka. S druge strane, pacijenti sa srčanom slabošću su posebno rizična grupa zato što veoma često svoje tegobe mogu pripisati vremenskim prilikama. Tako i otoke nogu, nedostatak vazduha, zamaranje. Pa je suština da pacijenti kada primete bilo koji od simptoma da se jave lekaru kako bi lekar sproveo odgovarajuću dijagnostiku i sugerisao adekvatnu terapiju.
A koji su kardiovaskularni bolesnici najugroženiji?
Pa možda ove dve grupe bolesnika, naravno tu su i bolesnici sa koronarnom bolešću, odnosno suženjima krvnih sudova srca, oni koji imaju ili istoriju u istoriji bolesti raniji infarkt miokarda ili oni koji imaju anginu pectoris ili možda nakon infarkta srčanog mišića stabilnu koronarnu bolest. Ono što je posebno važno jeste optimizacija temperature u smislu da nije pametno prelaziti naglo iz jako rashlađene klimatizovane prostorije na veliku temperaturu ili obratno. Isto tako nije preporučljivo naglo ulaziti u hladnu vodu ili kupati se hladnom vodom. Znači sve te promene u temperaturi mogu da dovedu ili s jedne strane do suženja krvnih sudova ili s druge strane do širenja krvnih sudova. Jedno i drugo na svoj način može biti opasno. Tako da generalno kardiovaskularni bolesnici jesu populacija koja mora malo više da vodi računa kada su u pitanju i ove, da kažem, vremenske prilike ili neprilike, kako god bi rekli, ali isto tako i u prelaznim periodima kada su hladnije temperature, veoma su česti skokovi vrednosti krvnog pritiska, Tako da jedna ta samo kontrola vrednosti krvnog pritiska u kućnim uslovima i prosto aktivno bavljenje svojom bolešću je nešto što je preporučivo u svaku doba godine i za sve pacijente. Nije dovoljno dati samo terapiju, nije dovoljno samo dati savjet, neophodno je i biti aktivni učesnik u svom lečenju.
Dobro, sada se spomenuli recimo simptome srčanih slabosti u ovom vremenskom periodu. Kako se one mogu evo prepoznati na radnom mjestu, na ulici, u prodavnici, bilo gde?
Pacijenti sa srčanom slabošću, kada je reč o simptomima, najčešće imaju zamaranje, osjećaj nedostatka vazduha, nekad čak i gušenje, kašalj, iskašljavanje, nekad čak i iskašljavanje sukrvičevog sadržaja. Veoma često imaju oticanje nogu usled prisustva viška tečnosti, imaju i jedan dobitak u telesnoj težini, neretko imaju oticanje trbuha. Znači, to su pacijenti koji, ukoliko je srčana slabost uznapredovala, mogu imati i niže vrednosti krvnog pritiska. Veoma često imaju takođe i prisustvo aritmije. To ne mora biti konkretno jedna vrsta aritmije, tako da iz tog razloga se ne mora ni osetiti uvek na isti način. To može biti ubrzan pravilan, ubrzan nepravilan rad srca ili čak preskakanje, osjećaj preskakanja srca, tako da sve su to neki simptomi koje je važno prepoznati i zbog tih istih simptoma javiti se lekaru. Isto tako veoma je veliki procenat mladih ljudi koji imaju kardiovaskularna stanja ili bolesti. Što će reći da mladi ljudi koji imaju granične ili blago povišene vrednosti krvnog pritiska treba na vreme da prepoznaju to i da se zbog toga jave lekaru kako bi se na vreme prepoznala ili prehipertenzija ili arterijska hipertenzija i lečila adekvatno na vreme i da bi se u daljem toku izbegle komplikacije arterijske hipertenzije, isto tako i dijabetesa. Isto tako važno je na vreme prepoznati simptome srčane slabosti, a s naše strane najvažnije je na vreme dijagnostikovati srčanu slabost i naravno optimalnom medikamentnom terapijom raditi na kontroli svih ovih kardiovaskularnih stanja i bolesti. Tako da je veoma važno i pridružene bolesti držati pod kontrolom. Postoje sada i preporuke od strane Evropskog udruženja takođe i za lečenje pridruženih bolesti kod pacijenata sa srčanom slabošću, tako da je veoma važno lečiti sve bolesti, sva stanja kod pacijenta.
Kakav bi se savjet doktorka dali u smislu ponašanja na visokim temperaturama?
Pa sad u ovom periodu kad su ovakve temperature, često to mogu biti stanja dehidriranosti ili stanja hipoglikemije, odnosno niskih vrednosti šećera u krvi, jedna kolapsna stanja. Ono što je važno jeste proveriti svakako puls i disanje kod takvog čoveka, postaviti ga na bok, nikada da leže na leđima i naravno odmah pozvati službu hitne pomoći. Uglavnom su, da kažem, samo zdravstveni radnici ti koji umeju da sprovedu mere kardiopulmonalne reanimacije, ali ovo što sam navela su neke male stvari koje mogu puno da znače, bar dok ne stigne hitna pomoć. Tako da nekad kod tih kolapsnih stanja je dovoljno samo podići pacijentu noge iznad ravni preostalog dela tela i na taj način uspostaviti bolji dotok krvi i znači, uticati na porast, da kažem, krvnog pritiska i poboljšanje opšteg stanja. Ali za ljude koji nisu lekari, nisu zdravstveni radnici, nije ni preporuka nekada da rade neke stvari koje ne znaju zato što mogu raditi nešto pogrešno. Ali ovo što sam navela jesu opšte stvari koje su uvek preporuka. Znači uvek pozvati odmah hitnu pomoć i umeđu vremenu, ukoliko je pacijent bez stanja svesti, obavezno ga postaviti da leži na boku, nikako na leđima, jer ne znamo da li je u pitanju srčani zastoj ili neki od malignih poremeća srčanog ritma ili možda neki napad epilepsije, tako da svakako to je nešto što služba hitne pomoći mora proceniti u trenutku kada dođe.
Prskanje vodom.
To je svakako nešto što škoditi ne može. Poenta je kako i u našoj lekarskoj praksi, tako i u u ovim situacijama kada se uključuju ljudi koji nisu iz sfere zdravstva, jeste ne naškoditi pacijentu. Tako da definitivno to prskanje vodom nije nešto što može njima da naškodi. Može jedino da im pomogne u nekom smislu, ali ne može im naškoditi. Tako da je uvek veoma često i važnije ne uraditi neke stvari koje potencijalno mogu da naškode. I bolje je ne raditi nešto što ne znate, u što niste sigurni, ali bar ove neke stvari koje su jednostavne i koje su 100% ispravne, da se one sprovedu.
Kako se simptomi o kojima govorimo mogu prepoznati i kakva je prva pomoć u takvim situacijama?
Neke stvari koje nama na izgled deluju banalno nisu ni malo banalne, znači treba piti tečnost, što nije samo kafa, nije čaj, koji imaju također diuretski efekat, već i unos čiste vode. Znači, naravno, neka treba popiti i neki sok koji je možda slađi, ali prosto jedna rehidracija, tada govorim pre svega o vodi, i jedna zadovoljavajuća ishrana. To su prosto neke stvari o kojima mi na dnevnom nivou ne razmišljamo, što zbog količine posla, što zbog žurbe, ali to su stvari koje život znače. I kada je pacijent u bolnici, također veoma važno da se optimalno rehidrira, da ima adekvatan unos svih hranljivih materija. Koliko god to delovalo banalno, to nije ni malo banalno i to podrazumeva također i neke životne navike. Znači, ono na što mi možemo uticati jesu svi faktori rizika za, na primjer, nastanak koronarne bolesti. Što se arterijske hipertenzije tiče, ako ona je ustanovljena, potrebno je da se optimalno drži pod kontrolom sa ciljnim redostima krvnog pritiska koje su sugerisane od strane lekara, što podrazumeva da pacijent mora svakodnevno jednom barem meriti vrednost krvnog pritiska. U slučaju tegova da ima dodatno merenje. Kada reč o dijabetesu, važno je da tromesečni šećer bude dobro regulisan i ukoliko pacijent ima dijabetes koji ne može da izbriše naravno iz svog života, da se adekvatno leči, da, to jest ne on sam, nego da ga adekvatno leče lekari, a da on sluša sve savete, što za upotrebu lekova, tako i za životne navike i za način ishrane. Isto važi za masnoće, nije ideja dati statine, lekove protiv masnoća, da pacijent jede što stigne. Znači, veoma je važna optimizacija ishrane i životnih navika u smislu obustave pušenja i ukoliko je čovjek pušač i naravno obustava alkoholnih pića.
Doktorka, koji su najčešći kardiovaskularni post-covid sindromi? Kako se oni dijagnostikuju i leče? Evo, ponovo imamo porast broja pozitivnih.
Važno je prepoznati simptome kao što su zamaranje, što je veoma čest simptom, ali ubrzan, pravilan ili nepravilan rad srca, pojava srčanih aritmija, izraženo zamaranje, to su sve razlozi da se javite svom lekaru, pre svega kardiologu, jer veoma često se događa da u sklopu post-covid sindroma postoje i neka kardiovaskularna stanja i bolesti. Da li su to neka trombotična stanja, da li su to upale srčanog mišića ili srčane maramice. Naravno, kada govorimo o tim nekim trombozama, prosto kada je, na primjer, jedan ekstremitet, to najčešće su u pitanju donji ekstremiteti, odnosno noge, ako je jedna noga šira, toplija, crvenija, bolna, to je dovoljno jasno da može vrlo verovatno biti reč o nekom vidu tromboze koja se često viđala kako tokom lečenja COVID-a, tako i u sklopu post-COVID sindroma. Pa se veoma često pribegavalo raznim vidovima antitrombotske terapije, ali svakako, opet napominjem, kako i za druge kardiovaskularne bolesti i stanja, tako i za post-COVID sindrom, bitno je prepoznati simptome. Znači, niko ne može bolje od vas samih da vam kaže šta vama fali, vi to osjećate. Tako da je dovoljno da vi to primetite, da registrujete, da se javite lekaru zbog određenih tegoba, a onda je na nama da vidimo o čemu se radi i da to dijagnostikujemo i optimalno lečimo.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je dr. Milica Vukićević, specijalista interne medicine Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Opet čekam svitanje. Što se više prazni, to se lakše otkrije.
da čitam tvoje pokrete.
Predsednik Aleksandar Vučić nastavlja razgovore sa predstavnicima izbornih lista koje će imati poslanike u budućem sazivu parlamenta u okviru konsultacija o kandidatu za predsednika nove vlade. Uključujemo Marinu Bajić.
Da, konsultacije o kandidatu za budućeg premijera predsednik Srbije nastavio je sa Savezom vojvođanskih Mađara koji će u parlamentu imati 6 poslanika i koje na ovom sastanku predvodi lider Ištvan Pastor. Taj sastanak je počeo pre sat vremena i trebalo bi uskoro da čujemo šta su se zapravo koalicioni partneri dogovorili. Takođe, posle vojvođanskih Mađara, predsednik Vučić imaće razgovore sa zavetnicima Milice Đurđević-Samenkovski, a potom i sa Patriotskim blokom, da podsjetimo, to je koalicija koju čine Dveri Boška Obradovića i POKS, Pokret za obnovu Kraljevine Srbije, koji predvodi Žika Gojković. Juče je, kao što znamo, održan prvi krug ovih konsultacija sa predstavnicima partija nacionalnih manjina, dakle sa Albancima Doline, listom Zajedno za Vojvodinu Vojvođani i listom Mufin Amanet. Predstavnik Albanaca Doline, Šaid Kamberi, rekao je da toj listi koja ima jedan mandat u Skupštini nije cilj da bude deo vladajuće većine, već da bude u lokalnim samoupravama, u opštinama gde živi značajan procenat albanskog stanovništva. U ime liste Zajedno za Vojvodinu Vojvođani medijima se obratio Tomislav Žigmanov, on je podsjetio da je ta lista osvojila 2 mandata u parlamentu i da su oni spremni da budu deo vlade, ali pod uslovom da se značajno razgovara o položajima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Na kraju, u ime liste Mufina Manet, juče se medijima ovde na Andrićevom vencu obratio i lider Usame Zukorlić, koji je podsjetio da je ta lista osvojila 3 mandata u Skupštini i rekao da oni žele suštinsko učešće u budućoj vladi. Inače, jedina stranka koja juče nije došla na razgovor sa predsjednikom Srbije o novom mandataru vlade jeste stranka SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina, jer su oni u saopštenju dan ranije naveli da su žalosti zbog žrtava Srebrenice i da će nakon imenovanja kandidata za premijera, a zavisno od programa vlade, doneti odgovarajuću odluku i obavestiti javnost. Na pregovore neće doći ni koalicija Moramo, jer kako su obrazložili ne pripadaju većini, a također se isto izjasnila, dakle, da neće učestvovati u pregovorima i Narodna stranka. Inače, ove konsultacije o kandidatu za premijera, evo vidjeli smo, prvi krug je bio juče, danas je drugi krug i kako je najavljeno trebalo bi da se održe još dva kruga pregovora. Za kraj samo da podsjetim da je predsjednik Vučić rekao da trenutno postoje 4 kandidata za premijera, od kojih, kako je naveo, za dvoje potpuno jasno kome se radi, dok se o dva imena do sada, kako je rekao Vučić, nije spekulisalo u javnosti. Toliko za sada ovdje, zanimljivo Benca, naravno čujemo svi kasnije.
Hvala najljepše, čuli ste Marinu Bajić.
Shakira, Shakira, I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasso.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm all tonight, and my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction. Baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this.
Snatch rope, refugees run the seas, cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow, baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
U Muzeju Vojvodine od danas možete biti deo sna neolitske noći posredstvom izložbe koju ovaj muzej organizuje u saradnji sa Narodnim muzejom Srbije. Više o snu neolitske noći reći će nam Tijana Pešterac, direktorka i kustos Muzeja Vojvodine. Dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, lepo je uvek gostovati u Radio Beogradu.
Tijana, šta nas sve večeras očekuje u ovom dalekom praistorijskom snu?
Pa dobro ste rekli, da, zaista je daleki praistorijski san. Pa mi otvaramo večeras izložbu o neolitu, dakle mlađem kamenom dobu, kakva u našoj zemlji nije bila od 1968. godine. Naša zemlja je izuzetno bogata arheološkim materijalom koji potiče iz ovog perioda, to je otprilike period kod nas počinje negde od pre 8000 godina, sa tim kao starijim neolitom i u stvari vezuje se za nešto što mi zovemo neolitskom revolucijom. To je vreme kada su ljudi sa jednog lovačko-sakupljačkog načina života prešli na sedelački način i to je revolucija u tom smislu da su počeli da prave naselja, naučili su da grade kuće, najpre poluzemunice i zemunice, a potom nadzemne kuće, formirali su naselja, a potom su kultivisali biljke i pripitomili životinje. Tako da time u stvari počinje neka prva poljoprivreda. Isto tako počeli su da proizvode posuđe od gline. Zapravo o veštinama i umeću neolitskih zajednica nam govori mnogobrojni predmeti iz ovog perioda, koji nam, osim o njihovoj upotrebi u svakodnevnom životu, govori o sklonostima ka umetnosti i složenim verovanjima koje je dosta teško razumeti iz perspektive savremenog čoveka. Ova izložba inače zapravo napravljena u sklopu programskog luka Tvrđave mira Evropske predstavnice kulture i predstave zajednički poduhvat Muzeja Vojvodine i Narodnog muzeja Srbije, te su njeni autori magistar Lidija Balj ispred Muzeja Vojvodine i Andrej Starović ispred Narodnog muzeja. I u stvari na njoj će moći da se vide najreprezentativniji predmeti iz vremena neolita sa teritorije naše zemlje. Ali ne samo to, nego ćemo prikazati nova saznanja koja su negde rezultat primene prirodno-naučnih metoda i novih tehnologija u arheologiji. U sve to imali smo izuzetnu saradnju sa nacionalnom platformom Srbija stvara. I zahvaljujući njima je na izložbi realistični model stanovništva Lepenskog vira od pre 10.000 godina, koji je bio na Dubai Expo izložen i koji je napravljen pomoću vrhunske meta-human tehnologije, to je delo tima profesorke doktorke Sofije Stefanović. Interesantno je da kako ova izložba predstavlja u stvari najvažnije predmete neolita sa teritorije Republike Srbije, ona je morala biti i rezultat nekakve saradnje i sa drugim muzejima, tako da se u Muzeju Vojvodine izlažu predmeti ne samo oni koji se čuvaju u Muzeju Vojvodine i Narodnom muzeju, nego i iz Muzeja grada, Zavičajnog muzeja iz Jagodine, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, pa Muzeja rudarstva i metalurgije iz Bora i arheološke zbirke Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživačke stanice Petnica. Tako da je prvo bio poduhvat pozajmiti sve te predmete, dopremiti ih do Muzeja Vojvodine, vrlo pažljivo i vrlo pažljivo ih izložiti. A osmislili smo to sve tako da izložba ima svoju dnevnu i noćnu varijantu i da će posetilac sa jednom kartom moći da vidi obe varijante. Vi faktički u toku trajanja jednog zapravo radnog vremena muzeja možete da vidite kako pada noć i kako s jedne strane predstavljamo svakodnevne aktivnosti ljudi od pre 7, 8 i 7 hiljada godina, a sa druge strane omogućavamo da malo zavirimo u taj njihov duhovni svet, iako to baš sve iz aspekta današnjeg čoveka i nije tako lako.
Tijena, skoro ste mi sve rekli o izložbi i mislim i više nego dovoljno zaintrigirali i naše slušaoce da dođu i da posete ovu izložbu. Jedino što bih vas možda još pitala, to je, pošto ste već dva puta rekli da je jako teško iz naše savremene perspektive zamisliti tog neolitskog čoveka, kako ste ga vi doživeli? Šta je ono što ste pripremajući izložbu vi o njemu shvatili pa da biste sad mogli recimo nama da ga opišete?
Pa mi smo u stvari kao arheolozi koji su na neki način, ja dakle sam samo bila tu kao direktor i posmatrač u tom smislu učesnik projekta, ali sam doživjela prosto mogućnost da vidim sve one predmete o kojima sam učila toliko tokom svojih studija. Tako da je to za arheologe u stvari, kada dođete na ovu izložbu, to je kao da ste ušli u prodavnicu, kao dete kada uđe u prodavnicu igračak. A inače, zapravo naše poimanje tog neolita je onako do nedavno bilo dosta striktno. Mi se bavimo materijalnim ostacima prošlosti i onda na osnovu toga kako pronađemo određeni predmet i u kakvom kontekstu se taj predmet nalazio, mi pokušavamo nešto da rekonstruišemo. Ono što je jako važno na ovoj izložbi je da se bavimo dosta ishranom ljudi, jer u Muzeju Vojvodine imamo jednog arheobotaničara koji proučava ostatke ugljenisanih biljaka iz prošlosti i na osnovu toga rekonstruiše šta su ljudi jeli, dakle koje vrste pšenice su gajili, koje vrste recimo drugih žitarica su također koristili u svojoj ishrani, ali nije samo to, znači oni su jeli i bavili su se i lovom i ribolovom, jeli su isto tako neke zapravo bobice koje su sakupljali u prirodi. I mi ćemo večeras imati jedan specifičan catering, to bih isto voljela da kažem, koji je pokušaj rekonstrukcije preistorijske nekakve trpeze, recimo. Ješće se zapravo žitarica, jedna specifična, to je ta jednozrna pšenica, prva kultivisana pšenica ikad. I sad sticajem okolnosti se i danas gaji na jednom gazdinstvu u Vojvodini, sasvim slučajno smo došli do ljudi koji to rade i oni su nam pozajmili brašno od kojih smo mi napravili sve te zanimljive namirnice.
Lepo, uživat ćete večeras. Recimo još samo da izložba traje do 15. oktobra.
Tako je, traje do 15. oktobra i ja verujem da će stvarno posetioci doći u velikom broju, jer ovako nešto nisu jako dugo videli na teritoriji naše zemlje.
Hvala vam mnogo što ste nam predstavili izložbu. Gošća moja bila je Tijana Pešterac, direktorka i kustos Muzeja Vojvodine. Hvala vam, Tijana.
Hvala vama, prijatno.
E ti immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto, le macchine in coda, la tua gonna bellissima un po' fuori moda. E ti immagino all'alba che aspetti le sei con le nuvole sopra la testa, mentre guardi il telefono e sai la risposta. Pensa al mare, alle scale che devi fare 202 volte, alla sera, all'amore, ai tacchi alti comprese le storte, pensa ai fiori da curare, a un cuore solo che sembra uno stadio, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio.
fumata sola. E ti giuro davvero non so chi pagherei per nascondermi nella tua borsa e poi dirti all'orecchio che l'ho fatto apposta. Quando ridi, quando vedi un bel vestito che poi non ti compri, quando sciogli i capelli belli che ho voglia di annusarli, quando freni, quando ti sembra di andare al contrario, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio. Sempre così di fretta, la strada sembra un binario, ho scritto questa canzone, la senti alla radio, la senti alla radio, è per te, è per te.
Izašao je novi broj Nove misli, časopisa za savremenu kulturu Vojvodine, koji izdaje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. U 49. broju prilozi iz filmske umetnosti se pojavljuju, ali ne zaostaju ni književnost, likovna umetnost, pozorište, strip. Pripremio Ranko Stojilović.
Časopis Nova misao nastao je kao izraz napora da se zaokruži jedan kulturni prostor i na njemu ocrta mapa njegovih kreativnih energija. Taj prostor pokretači su nazvali savremeno stvaralaštvo Vojvodine, kao regije koja je protkana mnogim malo vidljivim ili nevidljivim kulturnim kretanjima, čija je vrednost obrnuto srazmerna njihovoj trenutnoj vidljivosti. Nova misao ima novo ruho, o čemu nas upoznaje glavni urednik Mirko Sebić.
Posle 13 godina jednog i formata, moram da kažem, pošto na radi format se promenio. Nekad smo zvali format Nove misli kao omot long play ploče, sad je ovo kao omot male ploče. Ali naravno ono što je takođe bitno, on ostaje svakako časopis za savremenu kulturu Vojvodine, odnosno za savremenu produkciju kulturnu. I njegova misija je da tu produkciju i vrednuje i istakne i poveže sa nekim drugim trendovima koji su u regionu i u svetu ono, prisutni. Redakcija časopisa se obogatila novim članovima, tu je spisatelj Đorđe Pisare, tu je Žaklina Dunjak. Nismo se prebacili potpuno u književnu produkciju, ali smo recimo za razliku od prethodnih brojeva ustalili sada objavljivanje ekskluzivnih proznih i poetskih tekstova, pratimo i teatar i kritički se osvrćemo na određene književnu produkciju, izdavačku, esej takođe, pratimo i prevodnu literaturu, odnosno objavljamo neke filozofsko-teorijske tekstove. Koncept i misija ostaju isti, sadržaj se obogaćuje, što je naravno i bio cilj u ovim našim nekim, da kažem, promenama.
Broj otvara tekst o prvom festivalu umetnosti i tolerancije koji je održan u istarskom gradu Labinu, a koji promoviše lepotu različitosti i univerzalno razumljiv jezik umetnosti, naročito kroz regionalnu saradnju Istre i Vojvodine. Sledi temat o filmu koji počinje intervjuom sa režiserom Rajkom Grlićem, reditelj Milutin Petrović u razgovoru sa Nikolom Pavlovićem govori o svom omiljenom filmskom žanru, stanju srpske kinematografije, propagandi i kako je sve to povezano s njegovim filmom Nečista krv, koji je postao prvi srpski igrani film prikazan na svetskoj medijskoj platformi Netflix. Mirko Sebić najavljuje i pojačanu dinamiku objavljivanja časopisa.
Sada bi trebao 6 brojeva godišnje, a svaka 2 meseca. To je vrlo da kažem, ambiciozan ritam, ima kvalitetnih saradnika, ima kvalitetnih tekstova. Sad nova serija koja izlazi na većem broju strana, 120 strana, ali svakako, kako god gledali, je obimnije.
Teo posvećen književnosti započinje odlomkom iz romana Sever, nagrađivanog turskog pisca Burhana Sonmeza, predsjednika Svetskog PEN centra, a tu su i pesme Dušana Radaka i priča Saše Radojčića, Dečak sa Fanara. Rubriku književne kritike otvara tekst Marine Avramović, koji se bavi romanom poemom Milene Marković Deca, a o putopisnom eseju Uz Dunav, savremenog francuskog pisca i strastvenog bicikliste Emanuela Rubena, piše Vladimir Gvozden. Kada je reč o književnosti, verovatno nas krajem godine očekuje i jedan tematski broj, najavljuje Mirko Sebić.
Razmišljamo da napravimo okrugli sto posvećen određenom piscu i onda da je sa tog okruglog stola objavimo tekstove u časopisu. Jedna stvar dopunjuje drugu. M je okrugli sto događaj koji će biti praćen u javnosti kao okrugli sto, a onda ćemo kasnije imati dokumentaciju, arhivu tog što se govorilo i to će verovatno biti praksa u budući.
U novom broju Nove misli Simon Grabovac piše o alternativnom pozorištu kod nas i njegovoj borbi za opstanak, a Nataša Gvozdenović o pozorišnom festivalu Dezire. Uz brojne druge tekstove, za kraj filozofska poslastica, peto poglavlje knjige Vatra slobode Wolframa Eilenbergera o preplitanju života i ideja četiri filozofkinje, Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt i Ayn Rand, u prevodu Saše Radojčića. Novi život, nove misli.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnica, bio sam siguran. Jer dok me gledala, kada se predala, bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bi želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blazera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako sam, a pa sve dosta. Tišinu jezera, na tamu sa jezera. Bio sam jako sam, a pa sve dosta.
Za kraj magazina, vesti iz sveta sporta donosi vam Snežana Pantović.
Pa ono što je važno da kažemo danas na početku ovog sportskog pregleda jeste da počinje svetsko prvenstvo u atletici i boje naše kraljice braniće najbolja naravno srpska atletičarka, aktuelna šampionka sveta u skoku u dalju u dvorani Ivana Vuleta. U istoj disciplini imaćemo još jednu predstavnicu, reč je o mladoj takmičarki Milici Gardašević i treći as Srbije koji će se nadmetati, inače prvenstvo nisam rekla, je u Sjedinjenim Američkim Državama u Oregonu. Dakle, naš treći predstavnik biće višestruki državni šampion i rekorder na 400 metara Boško Kijanović Ivana i Milica u bitke za medalju krenuće 23. jula. Tek takmičenje počinje u 21 čas po srednje evropskom vremenu u ovoj disciplini. Srpski fudbal, drugo kolo rastegnuto po običaju od danas pa sve do nedelje, nekad i do ponedeljka. Posle odličnog starta u Ivanjici i pobede od 4-0, fudbaleri Partizana večeras imaju teško gostovanje na Čairu od 20 časova. Radnički iz Niša jeste poražen u prvom kolu od Crvene zvezde sa 4-0, ali pokazuje da će ove sezone biti u vrhu bez obzira, kažem, na taj poraz. Večeras igraju još dve utakmice, sve tri počeće u 20 časova. Večeras, dakle, još Novi Pazar Čukarički, u Subotici Spartak Radnik, sutra su na programu još tri susreta, između ostalog igraće Crvena zvezda Kolubara, Mladost Vojvodina, TSC Javor Matis. A posle sinoćnih revanš utakmica, prvo kola kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencija, sada znamo da će u drugom kolu kvalifikacija takođe za ovo takmičenje naš Niški Radnički igrati sa Gzirom, to je klub iz istoimenog malog malteškog grada, a Čukarički sa Racing Unionom iz Luksemburga. Prve utakmice su 21. jula u gostima, revanši u Srbiji 28. jula. I Ana, ako imamo vremena, imam još jednu informaciju koju bih želela da istaknem. Naša muška rukometna juniorska reprezentacija igraće danas od 17 časova i 30 minuta u polufinalu evropskog prvenstva u Portugalu. Rival je vrlo neugodna Španija, a šansa za naša rukomet nikada veća da se dođe do medalje, s obzirom na to da se u mlađim kategorijama kod muškaraca na medalju čeka 16 godina. Dakle, 16 godina naši rukometaši nisu osvojili ni jednu medalju u mlađim kategorijama. Polufinala je 17:30 u Portu, u drugom polufinalu od 20:30 igraće, dakle, domaćin Portugal i Švedska, a za plasman od 5. do 8. mesta ostale su rukometne sile Nemačka, Mađarska, Danska, Francuska. Dakle, našim mladim rukometašima želimo da
ljuta borba
pobede danas, samim tim i uđu u borbu za finale.
Hvala najlepše, čuli ste Snežanu Pantović, a meni je ostalo još samo da vas pozdravim u ime cele ekipe koja je sa vama bila od 10. To je ton majstor Aleksandar Kostić, producent emisije Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan mi se kumica požalila da joj se nije dopao roman koji sam joj preporučila. Kaže, naslov je obećavao, ali čim je otvorila prvu stranicu i pročitala kako je junaka, miris gorkih badema neodoljivo podsjećao na sudbinu zabranjenih ljubavi, sa žaljenjem je shvatila da su joj u biblioteci dali jekavski prevod Markesovog romana Ljubav u doba kolere. Ipak je nastavila sa čitanjem, ali jekavski izgovor je toliko smetao da se prepusti romanu, da je ubrzo odustala. Kao da roman nije na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpskom standardnom izrazu pripadaju ekavski i ijekavski izgovor, koji su danas potpuno ravnopravni. Vuk Karadžić je za osnovicu književnog jezika najpre predlagao samo ijekavski hercegovački govor. Između ostalog zato što je to bio najrasprostranjeniji narodni govor, obuhvatao je Zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i srpske ijekavske govore u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, a također je bio i jezik vrlo bogate narodne i dubrovačke književnosti. Međutim, srpski intelektualci iz ekavskih krajeva, Srbije i Vojvodine, zalagali su se za normiranje ekavskog, koji je dominirao u dotadašnjoj književnosti. A najveći kulturni, politički i privredni centri ondašnjeg srpstva nalazili su se upravo na ekavskom području. Ipak, među i ekavcima je bilo onih koji su počeli pisati ekavicom, a pojedini rođeni ekavci pisali su i ekavicom, poput Branka Radičevića, Zmaja i Đure Daničića. Masovno preobraćanje iz jednog izgovora u drugi bilo je teže izvodljivo, te se ovo duboko ukorenjeno dvojstvo izgovora zadržalo do danas. Razlika u ekavskom i ijekavskom potiče iz različitog razvoja praslovenskog vokala jat, koji je vrlo davno u ekavskom dao glasovnu vrednost e i i, a u ijekavskom i je i i. Ipak ćirilično slovo za obeležavanje jata preživelo je sve do 19. veka. Samo se ono u ekavskom i ijekavskom čitalo različito. Kada je Vuk, u skladu sa svojim načelom jedno slovo, jedan glas, morao da izbaci slovo jat, samim tim je i književni jezik ostao izgovorno i grafički neujednačen. Tako su stvorene dve koegzistentne verzije srpskog književnog jezika, ekavska, kojom govori najveći broj Srba u Srbiji, i ijekavska, kojom govori najveći broj Srba van Srbije.
Dakle, nije ekavica srpskija od ijekavice. Sve je to naš divan srpski jezik. Kao što imamo dva pisma, imamo i dva ravnopravna izgovora. Ćirilicu kao zvanično pismo i latinicu. Ekavicu i ijekavicu, koje treba podjednako da poznajemo, volimo i negujemo. Kada bismo se odrekli ijekavice, kao što neki predlažu, odrekli bismo se velikog dela sopstvenog naroda koji tako govori, kao i ogromnog dela srpske baštine, poput narodne i dubrovačke književnosti i književnosti Boke Kotorske. Škola i mediji treba to da objasne mladima. I zato ću ja sve ovo obavezno preneti svojoj kumici. Valjda sledeći put neće odustati od dobre knjige samo zbog ijekavice.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Tijana Petković i urednik emisije Mirjana Blažić.